Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін чоршанба 7 декабр, Прагадагы студияда Замира Шүкір ва Садриддин Ашшур бүгінгі дастурымызда. Фармон: Шавкат Мирзиёев сайёхликни давлат бюджетига хориджий валюта олиб келадиган сердаромад соҳага айлантиришга қарор берди. Ташаббус: Ўзбекистон янги сайланган президенти келаётган 2017-йилни халқ билан мулоқот йили деб атади.
Bu albatta yaxshi alomat. Biz bunday muloqotni 25 yildan kutayapmiz. Va agar Shavkat Mirziyoyev shunday taklif chiqqan bo'lsa, biz qo'llab-quvvatlaymiz, tayyor dedi.
Tanaffus: O'zbekistondagi ayrim tijorat banklari Western Union pul o'tkazish tizimini yopib qo'ydi. Marhum qimmati: xalqaro tanlov e'lon qilingan Islom Karimov haykali davlat g'aznasiga kamida 500,000 dollarga tushishi mumkin.
Ну, естественно, это большая сумма. У нас в Казахстане памятник Назарбаеву при жизни где-то 200 000, 300 000, где-то так.
Qizilchiroq: Qirg'iziston tashqi qarzi mamlakat yalpi mahsulotining 70%ga yaqinlashib, xavfli nuqtaga yetdi. Dasturimizga huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozod nazari yakun yasaydi.
Mustaqillikdan keyin 25 yil davomida yuzda ko'pchilik murojaat qilib, hech qachon birinchi shaxsning o'zidan javob olish imkoni bo'lmadi.
To'lqinlarimizda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonning yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi yig'ilishda 2017-yilni xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilishni taklif qildi va bu taklif yig'ilganlar tomonidan ma'qullandi. 7-dekabrda o'tkazilgan bu yig'ilish O'zbekiston konstitutsiyasining 24 yilligiga bag'ishlangan edi. O'zbekistonda yillarga nom berish an'anasi marhum prezident Islom Karimov tomonidan joriy qilingan bo'lib, 1997-yildan buyon yillarga turli xil nomlar berib kelinadi. Islom Karimov ham 1997-yilni inson manfaatlari yili deb atagan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev prezident deb saylangandan so'ng birinchi yiliga xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb nom berdi. Shavkat Mirziyoyev prezident sifatidagi birinchi rasmiy safarini Rossiyaga amalga oshiradi. Bu haqda bugun O'zbekiston hukumatidagi ismi aytilmagan manbaga tayangan holda Moskvaning Izvestiya gazetasi xabar tarqatdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kreml bu xabarga ijobiy yondashadi deb ma'lum qildi. Izvestiya gazetasining bildirishicha O'zbekiston hukumatidagi manba O'zbekistondagi tegishli tashkilotlar Shavkat Mirziyoyevning Rossiyaga qiladigan safariga tayyorgarlikni boshlab yubordi. Turli vazirliklar prezident uchun tahliliy bildiruvlar ustida faol ishlamoqda. Inauguratsiya yangi yilgacha bo'lib o'tadi. Rossiyaga tashrif esa qishda yoki yangi yilning bahorida bo'lib o'tadi deb aytgan. Gazetaning yozishicha, rossiyalik ekspertlar ham o'zbek liderning Moskvaga tez orada rasmiy tashrif bilan borishiga shubha bildirmadilar. Ularga ko'ra, mazkur tashrifotdan Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarning iliqlashuvi kuzatilmoqda. O'zbekistondan Xitoyga gaz yetkazib berish tonnaji 2016-yilda deyarli 2,5 barobarga ko'paydi va 2,730,000 tonnani tashkil qildi. Xitoyga gaz eksportidan O'zbekiston 602 million dollardan ko'proq foyda ko'rdi. Bu o'tgan yilga nisbatan deyarli 62%ga ko'pdir. Rossiyaning TASS agentligi Xitoy bojxona statistikasi ma'lumotlariga tayangan holda 6-dekabr kuni mana shunday xabar tarqatdi. Biroq ayni paytda O'zbekiston aholisi gaz tanqisligidan aziyat chekadi. Fransiya prezidenti Fransua Olland BNT xavfsizlik kengashining Suriyadagi vaziyat bo'yicha qabul qilgan rezolyutsiyasiga Rossiya blok qo'yganini qoraladi. Fransiya rahbariga ko'ra, Moskva Suriya ziddiyatining tinch yo'l bilan yechilishiga monelik qilyapti. Olland ma'muriyatining rasmiy xabarda aytilishicha, BNT rezolyutsiyalarga muntazam qarshi qilish Suriya prezidenti Bashar Asad rejimini mustahkamlashga yordam beradi. Noyabr oyida Suriya armiyasi Rossiya aviatsiyasi yordamida Aleppo shahriga qilingan hujumlar natijasida shahar markazidagi barcha tumanlarni o'z nazoratiga olgan. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump Washingtonning dunyodagi voqealarga harbiy ishtirokini qisqartirish rejasini tasdiqladi. Bu vaqtda U Shimoliy Karolina shtatida qilgan chiqishida aytgan. Trampning aytishicha, agar boshqa davlatlardagi ziddiyatlar mamlakat milliy xavfsizligi yoki terrorizmga tegishli bo'lsagina AQSh bunga aralashadi. Oq uy rahbari Islomiy davlat ekstremistik guruhiga qarshi kurashni davom ettirishga ham va'da berdi. Trampga ko'ra, bunday strategiya dunyodagi barqarorlikni ushlab turadi. Trampning saylovoldi tezislaridan biri eng avvalo Amerika prinsipini amalga oshirish bo'lgan edi. Bu prinsipga ko'ra, yangi ma'muriyat harbiy xarajatlarni qisqartirib, asosiy e'tiborni AQSh ichkarisidagi muammolarni hal etishga qaratadi. Indoneziyaning Sumatra oroli qirg'oqlarida sodir bo'lgan zilzila oqibatida hozircha qariyb 100 odam halok bo'lgani, 70 dan ortiq kishi jarohat olgani aniqlandi. Indoneziya hukumati xabariga ko'ra, bu raqam yana o'sishi mumkin. Qizilxoj jamiyatining mahalliy bo'limi ma'lumotiga ko'ra, zilzila oqibatida o'nlab uylar va infrastruktura inshootlari vayron bo'lgan. 6.5 magnitudali zilzila chorshanba kuni Indoneziya shimolidagi Aceh hududida sodir bo'lgan. AQSh geologiya xizmati rahbariga ko'ra, uning markazi Sigli qishlog'idan 19 km janubiy sharqda bo'lgan. Indoneziya meteorologiya xizmatiga ko'ra, tsunami xavfi yo'q. 2004-yilning dekabrda Indoneziyada sodir bo'lgan kuchli zilzila tsunami keltirib chiqargan va Hind okeani qirg'oqlarida yashaydigan 12 davlatdan 100 minglab odam halok bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.mobi veb sahifasida 24 soat davomida kuzatish imkoniga egasiz. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarimizdagi xabarlar lentasi ham uzluksiz yangilanib boradi. Bu yangiliklardan o'z vaqtida voqif bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. O'zbekiston muvaqqat va yangi saylangan prezidenti Shavkat Mirziyoyev sayyohlikni mamlakat iqtisodi uchun serdaromad sohaga aylantirishga kirishdi. Shu maqsadda 2 dekabr kuni imzolangan maxsus farmon 6 dekabr kuni O'zbekiston rasmiy matbuotida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan bu farmon mahalliy kuzatuvchilar ta'kidicha turizmni iqtisodiyotning strategik sektoriga aylantirish yo'lida qo'yilgan muhim qadamdir. O'zbekistonga xorijiy sayyohlarni ko'proq jalb qilish maqsadida Shavkat Mirziyoyevning yangi farmoniga muvofiq 2017-yilning 1-aprelidan boshlab 15 ta g'arbiy Yevropa davlatidan boradigan sayyohlar butunlay viza